Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Uskalla, kokeile ja yritä rohkeasti. Tämän talkshown tarjoaa Fennia. Tutustu tulevaisuutesi vakuutuksiin osoitteessa fennia.fi. Mun nimi on Mikko Leppilampi ja mut tunnetaan varmasti parhaiten esiintyjänä, mutta kaiken sen suurelle yleisölle näkyvän työn takana mäkin olen yrittäjä. Ja tässä ohjelmassa mä istun alas juttelemaan tuttujen ja mielenkiintoisten henkilöiden kanssa, heistä nimenomaan yrittäjinä. Meidän tavoitteena on inspiroida sua olemaan rohkea luova sun yrittäjyydessä, tai jos et sä vielä oo, mutta haaveilet mahdollisesta yrittäjyydestä, jopa uskaltamaan ottamaan se ensimmäinen askel kohti sitä omaa unelmaa. Tervetuloa mukaan. Ennen kuin me esitellään tämän jakson vieras, mä haluan avoimesti kiittää meidän upeita yhteistyökumppania Fennia, joka mahdollistaa meille tämän ohjelman, mutta myös sulle mahdollisesti sen oikean ja välttämättömän turvan lähtee rohkeasti ja luovasti tavoittelemaan sitä omaa unelmaasi yrittäjänä. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Heidän ajatuksissa yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Sä löydät vakuutukset kaikkiin tulevaisuudessa mahdollisuuksien osoitteesta fennia.fi. Ja nyt, tämänkertainen vieras on suomalainen kirjailija, elokuvatuottaja, käsikirjoittaja ja markkinointialan yrittäjä, jonka esikoistrilleri Hammurabin enkelit ilmestyi Tammen kustantamana alkusyksystä 2016. Kirjan käännösoikeudet myytiin heti samana syksynä Saksaan ja Viroon sekä myöhemmin myös Islantiin. Ja sittemmin hänen kirjojen käännösoikeuksia on myyty jopa 40 maahan, muun muassa Yhdysvaltoihin ja miltei koko Eurooppaan. Joulukuussa 2019 tämän hienon miehen uskollinen lukija kirjan kuvausoikeudet myytiin Hollywoodissa toimivalle Stampede Ventures Studiolle, jonka on muuten perustanut ei enempää eikä vähempää kuin Warner Brothers Picturesin entinen johtaja Greg Silverman, jonka takana on muun muassa sellaisia elokuvia kuin Batman in the Dark Knight-sarjat, The Hangover Trilogy, Inception, Dunkirk, American Sniper, Crazy Rich Asians, siellä on Wonder Womania ja Aquamania, vaikka mitä, kertoakseen vaan siitä, että millaisista käsissä siellä ollaan. Edellisen kerran suomalaiskirjailijan teos on muuten filmatisoitu Yhdysvalloissa vuonna 1954, kun Mika Valtarin Sinuhe egyptiläisestä tehtiin elokuva. Meidän vieraan The Witch Hunter, eli uskollinen lukija, romaani ylsi marraskuussa 2020 The New York Times-lehden bestseller-listalle ensimmäisenä suomalaiskirjana sitten Sinuhe egyptiläisen, ja silloin aina siellä 11 asti. Kirja ylsi samanaikaisesti myös Yhdysvaltojen suurimman kirjakauppaketjun Barnes & Noblein myydympiä kirjojen listalle. Hän on kiistatta tuleva maailman tähti ja suomalainen legenda ja uranuurtaja kirjailijana, mutta myös räppäri.
Tänä kesänä syönä mansikoita, paattokarkkeja. Me on Suomen omia oligarkkeja.
Me ei olla mikään public enemy. Kesä on lyhyt, kaunis ja kuuma, niin kuin Ron Jeremy tai Jeremy. Niin kuin lausus amerikkalainen. Sano, mitä sanot, babies, haluat olla just mun nainen, se lainen.
Tervetuloa kirjailija ja yrittäjä Maxeek.
Kiitos kutsusta. Tuossa tuli ihan hiki, kun kattona. Huhhuh. Tämä oli hauska yllätys. Mistä bongasit?
No, kato internetin tuolta syövereistä. Sieltä löytyy vaikka mitä.
Jeesus, pitäisi olla vähän varovaisin, mitä pistää tuonne netin maailmaan. Tuosta vähän aikaa jo. Ei sillä, että halusin selitellä, mutta hauskoja muistaa.
No, millaisia ajatuksia tämä nosti pintaan?
Pelkästään positiivisia. Siis, niin kuin, tuo on ehkä semmoinen jonkinlainen hyvä muistutus itselleenkin, että kaikki on niin kuin sählätty ja tehty ja tosi pitkään niin kuin läpällä, siis tämmöisiä on tehty leffoja ja muuta ja musavideoita. Ja tämä on itse asiassa semmoista niinku mokumentaari-tyylisestä niinku rappidokkarista, mitä tehtiin joskus, mihin pitetään semmoinen 5 biisiä, mitä me tehtiin sitten yhden viikonlopun aikana. Mutta ehkä just se, että muistaa itsekin, että kyllä sitä on niinku aina kovasti kaikkea tehnyt ja yrittänyt ja niinku oikeiden töiden ohella tuossa vaiheessa, niin myös pidetty hauskaa.
Kuka tässä oli sun kanssa?
Siinä on Pajusen Joonas. Ja tuota, Joonaksen kanssa puuhataan vieläkin näiden kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja ollaan siis Joonaksen kanssa tekemässä kauhuelokuvaa, jonka tuottaa Solar Films itse asiassa tänä vuonna. Olisi no tarkoitus niin kuvata.
No tähän vie meidät tosi hyvin niin kuin nyt itse asiassa tähän aiheeseen. Jos me nyt yritetään, vaikka me varmasti lähdettäisiin rönsyyn ihan mihin suuntaan tahansa ja tarinaa riittäisi.
Sitä riittää aina.
Enemmän kuin varsinkin niin kuin tässä ohjelmassa aikaa on. Mutta tota, mä yritän niin kuin mahdollisimman tiukasti pitää tämän jollain tavalla nyt tässä aihealueessa, tässä yrittäjyydessä. Mua kiinnostaa tosi paljon se, ja tämä nyt kertoi heti, niin kuin äsken pohjustitkin, että kaikkea on tehty, ja aika rohkeasti.
Kyllä.
Yrittäminen, sehän vaatii tosi paljon rohkeutta, mutta se, että sä oot kirjailijana nyt tunnettu, ja sä oot kuitenkin yrittäjä, niin mä haluan lähteä sitä purkaan. Ja paras tapa lähteä purkaan on tietysti sieltä alusta. Mennään sun lapsuuteen. Mimmoisessa niin kuin kodissa sä kasvoit? Missä päin?
Maarineemessä, Itä-Helsingissä ja aika semmoinen niin kuin taiteilijaperhe, mikä jotenkin nyt kun katsoo tätä mun touhua ja miten se ura on mennyt, niin jotenkin se kuulostaa ja näyttää siltä, että näinhän sen on pitänytkin mennä. Mm. Eli tavallaan taiteilijaperheestä, äiti on taiteilija, isä on yrittäjä, mutta kuitenkin aika semmoinen, sanoisin, että ei niin kuin kaikista tavallisin kasvuympäristö. Ja sanon sen pelkästään niin kuin hyvässä mielessä, että hyvin erikoinen ja siitä on niin kuin vuosien varrella saatu heittää hyvät läpät ja kaverit on saanut osansa siitä meiningistä. Se on ollut aika sekavaa hyvällä tavalla mun mielestä, hyvin erottuvaa ja ehkä se, mikä sieltä on jäänyt niin kuin käteen sieltä kotoa on se, että hei, et uskalla olla erilainen ja tee paljon ja myös, mikä on ollut niin kuin fiksu homma, että tavallaan mua ei ole työnnetty mihinkään tiettyyn suuntaan, että me halutaan susta lääkäri tai me halutaan susta juristi. Tämmöistä niin kuin painostamista ei ole koskaan ollut, mutta on kuitenkin taottu päähän, että hei, duunia pitää tehdä, jotta pääsee sinne, minne haluaa päästä, tai ainakin sinne päin.
Ja sulla on kaksi vanhempaa veljeä?
Joo, selvästi vanhempaa, 10 ja 11 veljeä. Mä oon niin kuin 10 ja 11 vuotta vanhempaa. Mä oon selvästi niin kuin tavallaan myös ollut sen niin kuin osan aikaa mun lapsuudesta vähän niin kuin ainut lapsi, koska broidit muutti himasta.
Just.
18-19-vuotiaana, niin mä oon ollut siellä yksikseni.
Mutta siellä niinku oikeastaan, mitä mä haen, on just se, että onko siellä ollut sellainen, jos ajatellaan tämmöistä, niinku, millaisessa vaikutuspiirissä varttuu ja mitä sieltä tarttuu mukaan, niin onko se yrittäjyys ollut jollain tavalla, että se on niinku ikään kuin sun DNAs?
Joo, sanotaan näin, että on ehdottomasti, että ehkä niin kuin mun porukat, jos sanotaan, että äiti on nimenomaan taiteilija ja on tosi hands on siinä taidehommassa, missä sit mun isä on ehkä
Riitta Nelimarkka.
Kyllä.
Ei enempää eikä vähempää.
Ei, ja isä on ehkä ollut tämmönen manageri-tyyppinen hahmo, joka on hoitanut sen admin puolen tästä taideteollisesta tekemisestä ja paljon muutakin business siinä sivussa. Et tavallaan, että mä näkisin, että mä oon tämmönen hybridi, ehkä just yrittäjä ja taiteilija, mikä varmaan näkyykin sit kuitenkin tossa mun suhtautumis kaikkeen tekemiseen. Et mä oon aina, tämän rönsyillään vähän, mutta mä oon aina ajatellut, että mä en halua olla niin kuin taiteilijan varsinaisessa merkityksessä. Siinä ei mitään pahaa, mutta se ei ole niin kuin minä, vaan mä oon aina ajatellut, että mitä vaan tekee, niin siitä pitäisi pystyä elättämään itsensä.
Yeah.
Eli siinä on kuitenkin sellainen kaupallinen puoli ja näkökulma myös aina ollut mukana hyvässä ja pahassa.
Jos ajatellaan sitä lapsuutta, sanoit, että aika paljon tullut kokeiltua kaikkea, ja, niin oliko joku tietty asia, että jollain esimerkiksi mä nyt henkilökohtaisesti mä muistan, että mulla nyt se haave aina muuttui sen mukaan, että jos mä halusin olla länkkäriä, mutta sitten tulikin mäkihyppyä telkkarista, niin mä halusin olla mäkihyppääjä, mutta sitten, niin oliko joku se, mistä sä haaveilit? Mitä sä halusit olla isona?
Mä haaveilin periaatteessa kahdesta asiasta selkeästi. Mä halusin olla elokuvan tekijä, ja niin me tehtiinkin. Siis tää on hyvä esimerkki, että tehtiin aina kaikkea hömppää, ja ihan junnuna jo tehtiin kaikenlaisia, niin kuin meillä oli, heti kun meillä oli kamerat joskus, en mä tiedä, mä olin varmaan 6-7, me tehtiin kaikkea mafialeffoa ja pankkiryöstöleffoa, missä kaikki kuoli aina lopussa, ei mitään käsiksi, kunhan mentiin ja tehtiin. Se oli hauskaa. Toinen juttu oli se, että kyllä mä niin kuin haaveilin aina ihan junnusta, että vitsi kun olisi siistiä olla niin kuin voittaa Stanley Cupia, olla NHL-pelaaja ja muuta. Niin. Sitten kun mä jotenkin huomasin aika äkkiä varmaan niin kuin 6-vuotiaan, että ei, niin kuin, ei mitään saumaa. Mun piti tavallaan niin kuin...
Toivat 6-vuotiaan huomasin.
Joo, siinä varmaan niin kuin vähitellen lasketteli kohti semmoista karua realiteettia, että ei niin kuin riitä siis niin kuin mihinkään. Sitten mä ehkä niin kuin säädin sitä omaa tavoitemaailmaa, ajatusmaailmaa, että okei, että musta ei tule huippu-urheilija, vaikka mä haluaisin. Niin kyllä se on varmaan se elokuvapuoli ja se luominen, semmoinen tarinankerronta ja muu, mikä sitten niin kuin, tämä on se juttu, tämän on oltava se juttu.
Mutta tuossa heti huomaa niinku sen, että se mihin sä olet päätynyt, niin sehän on aina ollut siellä, että siellä on kuitenkin tämä suuri haave, että tarinan kerronta ja kyllä. muuta. Mutta silti koko ajan myös se ajatus ja tieto. Että poikkeuksellisen varhaisessa vaiheessa oot ihan selkeästi niinku huomannut sen, että tämä on se mun yhdistelmä, tämä on se joku yhtälö. Olitko hyvä koulussa?
No mä en ollut mitenkään erityisvä koulussa. Mulla oli siis ihan selkeä vedenjakaja just se teini-ikä. Että mä olin aika hyvä, tai mä olin tietysti tosi hyvä ala-asteella. Mutta sitten niin kuin se yläasteen puolessa välissä mä vaan huomasin, että ihan niin kuin, että jos mua ei kiinnostanut joku asia, joku biologia tai silloin matematiikka, mä en niin kuin yksinkertaisesti, mä tuijotin niitä kirjoja, niitä hommia. Mä vaan niin kuin, että miksi ihmeessä mua pitäisi kiinnostaa tämä homma. Ja varmaan siinä vaiheessa olisi pitänyt ehkä tajuta selkeämmin, että okei, että tämä on varmaan merkki siitä, että mun on tehtävä jotain luovempaa.
Yeah.
Mutta silloin se oli sellaista tuskailua vaan, että mua ei vaan kiinnostanut. Ja yläaste lukio meni ehkä sen takia aika penkin alle. Mutta kuitenkin pääsin 3 vuodessa ylioppilaaksi ja muuta, että mikä nyt on penkin alle. Mutta en ollut siis mielestäni sitten, en nähnyt oikeastaan yhtään vaivaa. Ja keskityin ihan muihin hommiin silloin. Ja kuvaamataidossa ja äidinkielessä oli hyvä. Ja tavallaan sekin nyt jälleen kerran tässä valossa, niin on ihan loogistakaan, että näin oli silloin.
Joo, ja ihan selkeästi sellaisia asioita, jotka on intohimoja, koska jos siitä nauttii, niin usein ne menee myös ihan hyvin. Niin kuin
just
ihan aikuisiässäkin. Mutta oliko se kaveripiiri sellainen, että se niinku ruokki myös sitä, että ei välttämättä niin hirveästi niinku panostettu siihen kouluun ja oli helpompi lähteä niiden kanssa sitten tekoilemaan muuta?
Tietysti kyse ehdottomasti, että aika paljon sitä siinä menee sen mukaan, mitä kaverit tekee. Ja varmaan itsekin oli, en vaan seurannut kavereita, vaan itsekin varmaan oli se moottori vähän siinä, niin kuin, että ei jaksa. Että tehdään jotain muuta. Mutta
oliko se semmoinen niin kuin priimusmoottori siinä? Oliko se liideri?
En mä tiedä, jos mä liideri. Meillä on aika semmoinen niin kuin, tietyllä tapaa varmaan joo, ehkä semmoinen niin kuin yksi porukan narreista, että aina halunnut keksiä kaikkea tekemistä ja järkännyt bileitä ja muuta. Että meillä oli, sanotaan, että mitenkään hierarkinen meidän kaveriporukka ikinä ollut, että ihan yhtä lailla kaikki liidas, mutta ehdottomasti nähdäkseni yksi kuitenkin semmoinen niin kuin, Et yleensä keksin aina jotain tyhmää ja hullua ja hauskaa tekemistä. Jos ei muuta, niin sitten järkkäsin kotibileet silloin, kun porukat sattuu olla jossain muualla.
No tolleen aika toimeliasti sitten sanoit ja toistitkin sitä ja näkee sen, että myös koko ajan ajattelee sitä, että kyllä siitä niin kuin elanto pitää saada siitä omasta intohimosta ja tekemisestä. Niin muistatko, milloin sait ekan liksan? Mistä se tuli? Paljon se oli?
Muistan, joo. Siis mä olin lukiossa, tai lukioaikoina mä olin Broidilla, siis täällä keskimmäisen veljellä oli sellainen keittiöliike tuossa Töölössä. Mä kävin siellä lauantaisin tekemään. Niin se on varmaan ollut ensimmäiset liksat, tai sit se oli kesäisin, kun tehtiin metsätöitä samaan aikaan.
Ja
se oli niinku faijan järkkäämä duuni. Ja siellä mä muistan sit metsähommasta, että siellä oli se liksa oli aika todella matala. Se oli sen verran kehno liksa, että kun menin sitten pari vuotta myöhemmin hotelliin Pikkoloksi ja mulle sanottiin työhaastattelussa, että saat 9,12 € tunti, niin mä olin silleen, että oikeasti.
Oikeasti?
Wow.
Ja, siis kuussa.
Nimenomaan. Kyllä sitä aika halvalla on lähtenyt joskus katkoa risuja tuonne Tesioille.
Se on jostain se aloitettava, mutta sieltä tuli se, paljon sä sait silloin?
Siellä metsässä, niin. Siis mä en tiedä viittistä nyt tässä sanoa, että ei faija joudu raastupaan tästä, mutta siis puhutaan varmaan jostain 6-7 €. Päivä.
No sit mä en edes kysy, että mitä sä ostit sillä, että niin. Vai laitoitko säästöön? Oletko se semmoinen, että sä laitat niin kuin säästöön asioita?
Ei, kyllä kaikki meni. Nykyään ehkä tai aika paljonkin niin kuin järjestelmällisen sen kanssa, että mitä laittaa säästöön ja mitä tekee. Mutta kyllä mä oon aina tykännyt sit käyttää myös sen, mitä tienaa. Että tavallaan semmoinen niin kuin ihan rahan päälle istuminen vaan sen takia, että voi istua, niin se on joillekin, mutta mun mielestä on kiva aina sitten nauttia elämästä.
No kuitenkin toi intohimo taas kerran, sä toistanut sitä, että se on siellä tarinan kerronnassa ja että haave tehdä leffoja ja muuta. Semmoinen niin kuin taiteellinen puoli, mutta päädyit kuitenkin opiskelemaan jotain ihan muuta.
Joo, siis se oli, mä olin armeijassa vuoden. Mä pääsin 2005 armeijasta ja silloin se realiteetti oli se, että mä en tiedä, mitä mä haluan tehdä. Eli mä en halunnut liikun lääkikseen tai ei ollut mitään saumaa, koska mulla oli kuitenkin se lukio, kaikki bilsat ja muuta aika huonot. Että tavallaan joku tämmöinen tietty asia, että mä olisin halunnut juristiksi tai muuta, niin ei ollut mitään sellaista. Ja oli vaan sen ajatus, niin kuin, että toi kaupallinen koulutus voisi olla aika yleispätevä, niin kuin se onkin. Ja tosin nyt sitten Intissä mulla ei ollut saumaa lukea. Esimerkiksi Helsingin kauppiksen pääsukeisiin, niin se jäi sitten lukematta. Ja sitten sen sijaan, että halusin odottaa vuoden, että pääsis pyrkiin, niin kaveri ehdotti, että lähdetään Tallinnaan. Että siellä on tämmöinen, olikohan silloin, kun International University Audentes, hieno nimi nykyään, Tallinnan tekninen yliopisto, osa sitä. Me lähdettiin sinne sitten kahdestaan ja oltiin 3 vuotta. Tehtiin kandi siellä. Ja sieltä sitten tuli noin niin kuin kandin rahoituksen paperit itse asiassa. Eli tästä tuli tämä niinku aika puoli vahingossakin semmoinen niinku kiinnostus pankkimaailmaan ja sijoittamiseen. Ja sitten mä kävin vielä viimeistellä Sveitsissä, tehtiin vuoden se MBA siitä samaan aiheeseen liittyen. Ja
okei.
Et en olisi, sanotaan lukios, en olisi vielä osannut arvata. Ja sitten pari vuotta sen jälkeen mä huomasin, että kun olin valmistunut, että ehkä tämä nyt ei ole edes sitä, mitä mä halusin tehdä. Mutta tulipahan tehty.
Hei, nyt mennään sitten siihen. Sä oot ollut siis opiskelemassa niinku kaupallista alaa.
Joo.
Ja nimenomaan niin kuin rahoitusmaailmassa liikuit ja päädyit sitten ihan töihinkin pankkiin.
Joo, Sampo Pankki, nykyään Danske.
Okei, mutta sitten tämä yrittäjyys, kun varmaan niin kuin koko ajan kuitenkin ajatellut sitä, että haluaa tehdä niin kuin jotain. Mikä sinut sai niin kuin lähteä yrittäjäksi? Mistä se niin kuin kumpus?
Mä olin siis sen, sanotaan niin kuin, että mä oon loppukädessä ollut niin kuin aikuisia tämmöisissä niin kuin oikeassa työssä vaan sen reilu vuoden, mitä mä olin niin kuin Sampo Pankissa silloin. Eli semmoista niin kuin 9-5 hommaa, että aamulla niin kuin kauluspaita päällä. Ja niin se vuosi riitti, siis se oli ihan kivaa, meillä oli hyvä meininki, mutta tavallaan sen vuoden aikana mulla hyvin vahvasti tuli semmoinen fiilis, että jotenkin, että jonkinlainen vapaus tehdä asioita omassa tahdissa. Ja sitten se työn kuva on aika kapea, tai mulla oli aika kapea siellä. Niin saa laajentaa työnkuvaa, koska yrittäjänä kuitenkin sä teet vähän niin kuin kaikkea, etenkin pienessä yrityksessä, just vasta perustetussa yrityksessä. Ja sitä ei oikeastaan tajuukaan ennen kuin vasta lähtee oikeasti perustaa firman ja sitten lähtee tekemään sitä day-to-day-hommaa. Ja sitten sä niin kuin ymmärrät, että miten paljon sitä hommaa on, niin kuin, kuinka laaja-alaisesti yrittäjä tuu tekemään. Mutta sitä mä myös halusin. Ja se on ehkä se syy, minkä takia mä lähdin pankista pois ja perustettiin sitten kavereiden kanssa, muun muassa just tämän Pajusen Joonas, joka on tuossa räpännyt ja tekee ja muuta, jonka tunnet kanssa hyvin, niin hänen kanssa lähdettiin ja muutaman muun kaverin kanssa, niin markkinointitoimisto perustettiin 2010, olisiko.
No siellä rupesi olemaan vähän osvittaa siihen, että nyt olen niin kuin askel jo luovemmalla puolella ja siellä kirjoitetaan kuitenkin tarinoita.
Kyllä,
ja
kyllä.
Niin, mutta miten te osasitteko te tuosta vaan, niin se on siellä koulutuksen kautta, auttoiko joku perustaa sen firman, mistä se lähti?
Ei siis, sanotaan näin, että se oli tosi kova usko vaan itseämme, että niin kuin nuori jätki oli paljon ideoita. Meidät haluttiin perustaa mainostoimisto, eli me uskottiin siihen, että pystyisi niin kuin hyvillä ideoilla ja kovalla myyntiduunilla luikertelemaan isoihin firmoihin ja niin kuin vakuuttamaan kaikkea. Meillä on niin kuin hyviä ideoita ja näin. Tavallaan oli ihan fiksut lähtökohdat ja fiksut ideat, mutta tavallaan myös se nyt ei tule yllätyksenä tai varmaan nyt kellekään, että se ei ole niin helppoa myydä itseään isoille firmoille tai pienemmillekään, kun ei mitään referenssejä.
Munakana-ongelma aika usein.
Todella iso munakana-ongelma. No, itse asiassa siinä kävi sitten niin, mikä on ihan hullu hommana jälkikäteen, että me voitettiin Air Balticin tarjouskilpailu niin kuin heti.
Okei. Okay.
Ja sitten me lennettiin, vedettiin sprigit kaulaa ja pikkutakit ja lennettiin Latviaa niin kuin vahvistaa, kun ne halusivat tavata meidät kuitenkin. Meillä oli yksi referenssi, se oli Villi Väin, joka on Kalevan kadulla. Yeah. Se oli niin kuin yhden meidän osakkaan enon baari, niin me saatiin sieltä joku semmoinen niin kuin hakukoneoptimointikeissi, mikä oli varmaan arvoltaan 3000 €. Mutta sillä refellä me vakuutettiin Air Balticin, niin kuin tämä, no onko nyt johtoryhmä vai kuka siellä oli ostamassa tätä hommaa, se oli kuitenkin iso kauppa.
Niin.
Että me ollaan niinku oikea tekijä tekemällä tämmönen koko Suomen mittainen viraalikampanja.
Aika kova.
Se me saatiin ja sit se niinku lähti ja se oli ihan pimeä, että me saatiin se. Että ei me niinku, me opittiin siinä tekemällä ja mun mielestä sit tuli hyvä kamppis. Mut kyllä mä sanoisin, että nyt olisi kiva nähdä videonauhaa siitä, kun 5 jätkää istuu hirveä sijassa siellä niinku Latvia Air Balticin pääkonttorilla ja näyttää sitä mustan saunan refeä, niinku mikä on oikeasti 2 slaidia. Ja sit odotetaan, että well. Ja sit ne ostaa. Et kaiken näköistä voi sattua.
No sit varmaan voisi kuvitella, että nousee nuorille kundeille semmoinen olo, että hei nyt taivas on rajalla tästä
lähtee. Totta kai. Ei se. Kyllä mä sanotaan, että kyllä sitä niinku keskityttiin sitten, kun se haluttiin hoitaa niinku viimeisen päällä se keissi silloin ja ei haluttu niinku ryssiä sitä. Niin kyllä me töitä tehtiin, mutta totta kai siinä tulee vähän semmoinen lennokas fiilis, koska se oli varmaan se niinku kuitenkin ehkä isoin kauppa sitten niinku loppukädessä, mitä saatiin ikinä. Mutta hyvä itseluottamus tuommoisesta tulee. Mutta paljon oli siinä matkan varrella kanssa semmoista, että opittiin ja törmäiltiin ja kaaduttiin ja saatiin turpaa.
Niin sitä se yrittäminen tietysti on, että
kyllä.
Pitää niin kuin, tässäkin koko ajan niin kuin, ajattelee itse sitä, että se yrittäjyys on nimenomaan, koko ajan nousee se niin kuin, sana, se rohkeus.
Joo.
Et siinä täytyy olla jollain tavalla niin kuin, rohkea myös niin kuin, lähteä kokeilemaan asioita, eikä aina niin kuin, oleta sitä, että jos mä nyt niin kuin, teen tänne se epäonnistun, niin mä oon epäonnistunut, vaan se vaan kuuluu siihen vai?
Just näin kyllä. Mä veikkaan, että tuo epäonnistumisen pelko on se, minkä takia moni ei lähde yrittämään. Ja totta kai just se, että kun sulla on vaikka tämmöinen turvallinen päivä duuni, mistä sä oot laskenut, että tämä riittää mulle vaikka asuntolainan maksua ja muuta, ja tämä on nyt tässä, niin se on aika iso hyppy sit siihen, että sä jättää sit sen. Ja kuitenkin, mä en muista mikä se statistiikka on, mutta kuinka moni yritys tai alkava yritys on niin kuin 3 vuoden tai 5 vuoden vasta pystyssä. Musta se oli aika järkyttävän pieni luku, niin tavallaan todennäköisyydet on aina sua vastaan. Ja idea on aina hyvä omasta mielestä, muuten sä et lähtisi.
Kyllä.
Niin kyllä mä niin kuin arvostan, että porukka hyppää niin kuin siitä junasta ja aloittaa oman bisneksen, mikä vaan se onkaan. Se voi olla parturikampaaja tai ravintola tai sitten joku tommonen niin kuin IT-homma, appi, mitä aika paljon nykyään on. Mutta toi hyvä pointto, epäonnistuminen, koska se on aina läsnä se pelko.
Ja just oikeastaan, jos miettii nyt hyppynä, vaikka niin sanoit tuon, että tänä päivänä aika paljon sitten tuijotetaan itse asiassa super success stories, niin kuin ikään kuin, että joku on laittanut jonkun startupin ja sitten esimerkiksi niin kuin, vaikka joku voltti on niin kuin 100 tietyllä tavalla ihan Suomessakin, joka niin kuin lähtee, eikä nekään niin kuin ensimmäisiä, vaan siellä on niin kuin 10 juttuja, jotka lähtee vetämään ja sitten katsoo, niin kuin, että mikä sieltä niin kuin nousee, mikä lähtee vetämään.
Just näin.
Että sitähän se niin kuin on, että grindataan vaan.
Kyllä.
Mutta oikeastaan nyt, jotta pysytään sillä tavalla tässä niin kuin punaisessa tai minkä värinen lanka nyt onkaan, niin mä yritän niin kuin jollain tavalla kaivaa sitä, että kun te teette niin kuin uudessa mainostoimistossa tuossa asioita, niin sitten rupeaa roolit tietysti niin kuin kavereiden kesken niin kuin löytää vähän niin kuin huomansa. Oliko alkuun niin, että tiesitte jo heti kättelyssä, että sä kirjoitat, sä ohjaat, sä myyt, sä pyörität niin kuin back officea, vai kaikki vaan teki kaikkea?
Ihan siis pakka tosi levällään. Ja mun mielestä meillä oli siis sillä, meillä tuli vain viisi kaveria, jotka halusi tehdä hyvää ja, tai niin kuin hyvää tulosta ja elättää itsensä sillä hommalla ja nauttia elämästä ja vapaampi työkuva. Nämä oli tämmöisiä niin kuin lähtökohtia, mitä varmaan yrittämisen. Ja totta kai myös se niin kuin rikastuminen, se niin kuin menestys, mahdollisuus siinä, mikä yrittämisessä niin kuin aina liittyy. Että ei välttämättä mene konkkaan. Että tästä voi tulla iso juttu. Ja sehän on tärkeä, niin kun, mun mielestä se on yksi tärkeimmistä näistä niin kun yrittämisen porkkanoista. Mm. Ja sen takia se onkin vähän absurdia siitä, että kun on tämmöisiä niin kun sitten jättimenestyneitä yrittäjiä, että sitten jotenkin ajatellaan, että se on joltain muulta pois tai että se on tullut jotenkin helposti. Mutta on sun kysymykseen, niin kyllä ne roolit siinä, vähän kuin jossain bändissä, missä kukaan ei osaa soittaa mitään tiettyä soitenta. Että sitten kun lähdetään tekemään, niin sitten se jotenkin lukkiutuu ja kaikki lähtee tekemään sitä juttua, mitä ehkä parhaiten osaa. Musta olisiko Eppu Normaali ollut sellainen bändi, missä kukaan ei osannut soittaa mitään tiettyä soitinta, ja sitten ne vaan niin kuin vähitellen löytyy ne oikeat soittimet.
Joo, niin. Noita tarinoita on aika paljon että, ja tämä taas toisaalta kielii siitä ja kertoo, ja haluaa ehkä myös niin kuin kuulijat ja katsojat niin kuin innostaa siihen, että voi oikeasti, jos se on hyvä meininki ja on joku intohimo, niin lähtee vaan sitä kohti, niin kyllä se sitten se matka opettaa.
Matka opettaa, joo. Ja se vaan, ehkä mikä musta on kanssa lohdullista, niin mun ehkä koulutusta vasten, just se rahoitus, tai kaupallinen rahoituksen koulutus ja kaikki noi firmahommat, mitä tässä on matkalla säätänyt, niin kaikki on opettanut ja mistään aikaisemmin ei ole tullut, tiedätkö, vaikka tämmöistä niin kuin massiivista menestystä. Mutta kaikki on vähän vienyt johonkin suuntaan, vähän luovempaan suuntaan, copywriter-hommaa muuta, ja sitten on löytynyt kirjoittaminen. Että sanotaan, että jos mä olisin jäänyt Danske Bankkiin tai Sampa Pankkiin duuniin, niin mä voisin olla ehkä vieläkin siellä.
Niin.
Ja tosi onneton, siis sillä ehkä.
Niin.
Että kaikki, aina, yksi asia johtaa toiseen. Sen ehkä tekeminen itsessään on musta aina hyvä. Että aina kannattaa tehdä jotain, mikä tuntuu hyvältä.
Mistä se lähti se itseluottamus? Kun se ajattelee näin, että nuoret kun nyt perustaa mainostoimistoon, niin sitten ajattelee, että okei, me saatiin toi Airbaltic nyt niin kuin pokattua tosta, että tämähän lähtee tästä. Mutta sitten se henkilökohtaisesti, mä samaistun siihen, koska kyllähän mäkin olen miettinyt vaikka mitä kaikkea, että heikkona hetkinä, että mikähän lähtisi vetämään.
Niin.
Mutta sitten yksi intohimo on se, että mä haluaisin kirjoittaa, mutta mulla ei ole siihen ikään kuin taustaa ja mulla ei ole siihen mun mielestä niin kuin työkaluja, niin mistä se löytyi? Mistä se tuli se kirjoittajuus?
Se varmaan tuli siitä niin kuin tarinan kerronnan halusta. se, mikä jäi mainitsematta, niin mähän pyrin Taikkiin elokuvaohjaajan linjalle 2006 kerran. Ja sitten kun se ei onnistunut, ne aika vähän ottaa sinne varmaan sen 4-5 per vuosi. Se oli muutenkin epätodennäköistä, että mä pääsisin, koska siinä mä en harrastanut niin paljon just sillä hetkellä sitä hommaa. Mutta sitten kun mä en päässyt, niin se jotenkin masensi mut siinä määrin, että mä ajattelin, että tämä ei tullut tarkoitettu, koska mä en päässyt. Mm. Ja jatkoin niitä muita hommia. Ja tuo kirjoittaminen, niin se on alun perin ehkä ollut semmoinen, että kun mä oon halunnut tehdä elokuvaa ja mä oon halunnut tehdä tarinaa ja viihdyttää ihmisiä ja näin, niin se kirjoittaminen on kuitenkin verrattuna niin kuin helppo ryhtyä. Että jos sä haluat tehdä leffa, sä kuitenkin tarvitset 1 000 000 euroa ja niin kuin paljon ihmisiä, paljon aikaa ja siihen liittyy niin monta tekijää ja liikkuvaa osaa, että se on käytännössä mahdoton niin kuin tosta joku Timo Espoosta lähtee tekemään bum, leffaa tänään. Sen sijaan kirjoittaa sä voit alkaa aina, milloin tahansa, milloin sulla on vaan aikaa ja hyvä fiilis. Ja toki sitten siinä tulee mukaan se, että kyllähän sitä pitää myös olla se kirjallinen lahjakkuus, jotta sit saa kustannussopimuksen, jotta se on hyvä tarina. Että et se on niinku toinen juttu. Mutta kyllä mä näin, että kirjoittaminen oli mulle semmoinen niinku verrattain helppo tapa lähteä niinku ilmaiseen itseäni. Alun perin vaan pöytälaatikkoon ja itseäni varten. Ja kun se kehittyi, niin mä tajusin, että tästä tulee kirja. Ja sitten vieläpä sain kustannussopimuksen sille myöhemmin. Ja
no eikö se, sitten voisi ajatella näin, että no okei, no sitten jää niinku yrittäminen ja jää firmat taakse, että sä olet nyt kirjailija ja sä oot siellä kustantamossa ja sä teet, niinku ikään kuin tuotat vaan sitä sun sielun materiaalia sinne.
Mulle se ehkä ollut niinkään se niinku täyspäinen kirjailijuus ei ollut ehkä se juttu alun perin, että mun mielestä se oli aika makea, että semmoista niinku eskapismia tavallaan siitä, kun mä en 2013, kun mä aloin kirjoittaa, niin mä tein silloin tämmöisiä myynnin ja asiakaspalvelun konsultointihommia ja mä en niin kuin nauttinut siitä. Et se oli ihan jees, mutta se oli selvästi sellainen pakopaikka, että kun mä iltaisin pääsin himaan, ei ollut lapsia tai muuta silloin, niin oli aika paljon aikaa kuitenkin illat ja viikonloput ja muuta, niin se oli sitten se, että sitten otin läppäri ja aloin niin kuin tekemään. Se oli enemmän semmoinen niin kuin pakopaikka. Enkä mä silloin ajatellut, että pikemminkin mä ajattelin, että jos mä tekisin joka päivä koko ajan, että tämäkin varmaan alkaisi maistua puulta. Että se oli just sellainen kiva harrastus, mitä mä tein 2 tuntia päivässä ja pari vuotta sitä ekaa kirjaa. Että se oli se poikkesi hyvin paljon niin kuin näiden myöhempien kirjojen prosessista, koska niitä mä oon tehnyt siitä aika pitkälti niin kuin täyspäiväisesti.
Mikä sut sai sitten niin kuin uskaltamaan julkaista ikään kuin? Oliko se vaan sitä mieltä itse? Testasit sä kavereilla niin kuin sitä tekstiä paljon ja
kyllä mä testasin. Mulla oli pari luottokaveria, kenellä mä näytin sen. Sitten oli Maarit Tyrkkö, joka oli perhetuttu, joka on kirjoittanut Kekkoskirjoja ja muuta ja pitkä linjan toimittaja, kirjailija. Niin hänelle mä lähetin 100 sivua jossain vaiheessa sitä. Niin kun, että mä ajattelin, että jos Maarit tykkää, jos Maarit sanoo, että tämä on hyvä, mä pyysin olemaan brutaalin rehellinen. Että nyt sanot, koska mä en halua laittaa aikaa turhaan jostain niin skeidaa. Ja Maarit sanoi, että tämä on tosi jees ja antoi vähän vinkkejä. Ja mä jatkoin. Et kyllä on, ja samanaan 2 kaveria antoi. Että tämmöisiä niin kuin, että ehkä mä olin oikeasti aika haavoittuvaisessa vaiheessa. Että jos ne olisi kaikki sanonut, että hyvä Max, mutta don't quit your day job.
Ihan kiva.
Niin mä olisin varmaan, että okei, että ehkä tämä oli tässä. Mutta kannustus oli. Mä tarvin sitä kannustusta silloin ja sain sitä. Ja toki puolisoni sama juttu, että sanoi, että anna mennä. Ja se kannatti.
Ja oliko koko ajan ajatuksissa myös se, että tämäkin rakennetaan jollain tavalla niin kuin yrityksen päälle? Että siellä taustalla on koko ajan se kuitenkin se kaupallinen puoli myös.
Joo. Ja se lähti varmaan alun perin siitä, siis nyt tämä tuntuu niin kuin suuruuden hullulta. Tai silloin se tuntui, ja kun peilaa nyt siihen aikaan, nyt se oikeastaan ei enää tunnu. Mutta se, että mä ajattelin silloin 2013, kun mä luin Jo Nesbøta, Stieg Larssonia ja Jens Lapidusta, tämmöisiä mestareita, jotka on aika paljon myynyt ulkomaille. Niin mä ajattelin, että nämä on niin kuin
Nesbø joku 45 miljoonaa.
Joo, kevyet 45 miljoonaa kirjaa. Mä ajattelin, että nämä on niin kuin hyviä, mä viihdyn, nämä on erinomaisia, mutta ei mitenkään niin kuin vallan ihmeellisiä. Ja sitten mä ajattelin, että ja nyt tulee se suuruuden hullu ajatus, että mä pystyn tekemään tämmöisen vastaavan tarinan. Nyt tarvitaan vaan joku myyntikoneisto. Ja se on ehkä se, mikä mulla on ollut sittemmin se niin kuin tärkein onni ja pelastus on se, että mä oon löytänyt, tai itse asiassa erinomainen agentti Elina Albeck löysi mut ja otti yhteyttä ja on sittemmin hoitanut näitä kansainvälisiä myyntejä. Ja siinä tulee nämä firmahommat kuvaa just sitten, että pyöritän tätä palettia ja tätä hommaa niin just firman kautta. Ja nyt on tavallaan se 40 asiakasta, koska kaikkien maiden kustantajat on muuhun ja Elinan kautta suoraan niin kuin sopimuksessa. Että kotimaan kustantaja Tammi on vaan Suomen kustantaja. Niin harva tietää, että se menee silleen, että se on niin kuin joka maa erikseen.
Ja se on tietyllä tavalla kuitenkin yrityksen kautta sulla langat omissa käsissä.
On, kyllä, kyllä. Et periaatteessa mulla on mun yritys, sitten on agentuuri ja sitten siitä aukeaa tämmöinen, niin voi piirtää 40 viivaa maailmalle ja tietenkin sitten vie sinne TV-yhtiöön sinne, tai sen Stampede Venturesin omansa, että sekin on oma projekti.
Se on ihan himmeä juttu. Mä oon itse kuitenkin tuolla niin kuin 3 vuoden ajan olin Los Angelesissa ja tiedän tasan tarkkaan sen, että kun täältä kaukaa katsoo Suomesta ja ajattelee, että no mikä siinä sen ihmeempää, että mennään sinne. Kyllä siellä kun niin kuin rupeaa ilta tulee ja ei ole paikkaa, mihin mennä yöksi tai rupeaa miettimään, että mihin mä soitan tai niin. mistä mä niinku alan. Purkaan tämä juttu.
Se on karu maailma.
Se on tosi iso maailma. Kaikki, koko maailma yrittää siellä.
Kyllä.
Niin taas kerran rohkeus. Mitä sä uskalsit lähteä sinne?
No tietenkin sullahan on se, että sä oot oikeasti niinku jättänyt kaiken taakse ja hypännyt sinne asumaan silloin aikoina. Että se oli musta rohkeeta. Että se, mitä mä oon tehnyt, tämä mun losikuvio ei ole niin dramaattinen, että siellä on tosiaan agentuurilla edustus. Mä oon aina käynyt sieltä tasaisin välein ja mä oon ollut ehkä semmoinen 3-4 viikkoa vuodesta siellä paikalla hymyilemässä ja jakamassa käyntikorttia ja syömässä croissantteja. Kyllä mä sanoisin, että mulla on ollut tavallaan helppoa, että mua on niin kuin edustettu ja mä oon mennyt sinne vaan sitten, kun jotain on jo tapahtunut. Mutta se, mitä sä teet, se on ihan, musta se on niin kuin ihan niin kuin hattu päästä, että niin kuin käsittämätöntä.
Mutta sitä suuremmalla syyllä mä ymmärrän myös sen, että jos sä sainaat jonkun tämmöisen niin kuin Greg Silvermanin perustaman Stampede Venturesin kanssa, kun se tarkoittaa sitä, että kun ton luokan kaverit on siellä, niin oot sä ymmärtänyt itse sitä, että se on oikeasti tapahtumassa. Se on hyvin realistista se, että tosta Witch Hunterista tehdään niin kuin kansainvälinen ihan superiso TV-sarja tai leffa.
Kyllä, mun ehkä semmoinen niin kuin perustavanlaatuinen, se voi olla niin kuin tavallaan myös eteenpäin puskeva voima ja hyvä asia, mutta myös tavallaan sairaus on se, että mä en ihan osaa nauttia niitä stepeistä. Että mä nautin siitä matkasta, mutta esimerkiksi nyt kun tuli 19, niin kuin mainitsin, että 2019 syksyllä tuli tieto, tai tehtiin se diili sinne, niin oikeastaan mä sitten niin kuin päivän fiilistelin, ja sitten mua alkoi vaan jännittää, että mitä jos tämä ei tapahdu, mitä jos se jää sinne niin kuin hyllyy, mitä jos, no tietenkin koronasta ei ollut silloin tietoakaan vielä, mutta et niin monta asiaa, mitkä voi mennä niin kuin pieleen tässä matkan varrella, niin kuin tiedetään, että moni iso projekti, vaikka Mannerheim-leffa pitkällä, ja sitten se haudataan, ja ainoastaan ajattelin vaan niin kuin, että mitä sitten, jos tästä ei tule sitä sarjaa, ja sitten samaan aikaan musta tuntui, että sitten taas lehdet kiinnostui niin kuin ekaa kertaa noista mun hommista kunnolla, ja sitten tuli niitä otsikkoja, että tehdään suomalainen TV-sarja, niin mulla oli sellaisia tosi hikisijöitä, niin kuin, että mä näytän ihan pelleltä, jos tästä ei tulekaan se TV-sarja, ja nyt onneksi näyttää siltä, että hommat etenee kivasti, ja se on käsikirjoitettu.
Ja tässä, jos puhuttiin startupeista, että se on 100, niin nyt puhutaan paljon isommista niin kuin luvuista sitten, että se on todella harvinaista, ja se on todennäköisempää, että pääsee lähelle, mutta ei me niin. Ehkä maaliin. Että sekin pitää jollain tavalla myös niin kuin hyväksyä.
Kyllä.
Ja sitten, miten se käsitellään sitten esimerkiksi ajatus siitä, että jos oot sä leikitellyt sen ajatuksen kanssa, että no ehkä tämä ei tapahdukaan, niin mitä sä sitten teet? Lopetatko sä vai
ei, joo, ei. Siis tavallaan siitä on kyllä päästy yli, tuo hyvä kysymys, mutta että mä oon päässyt henkisesti yli semmoisesta, että jotenkin että epäonnistumisen pitäisi lopettaa tai että se jotenkin väärin kaatuu. Tai, että totta kai nostaan ylös ja tehdään lisää. Mä toivon, että tämä on nyt se progis, mikä menee maaliin ja sitten toimii tietynlaisen astinlautana kaikkeen muuhun. Että et pääsee oikeasti siis sit sinne samoihin croissanttibileisiin sanoa, että hei, tiedätkö sitten Witch Hunteria? Ja sitten sitä kautta kaikki helpottuu. Sama kuin mun agentin työ helpottuu, kun on jotain, mitä näyttää. Ja tietenkin toi, se, että tosiaan se The Witch Hunter on, tämä oli New York Timesin bestseller-listalla ja oli yksi jenkkiä myydympiä kirjoa, niin sekin jeesii. Ja ne siellä studiolla näkee sen ja nekin. Että tavallaan kaikki ruokkii kaikkea. Mutta jos tämä silti jostain syystä kaatuu, niin ehdottomasti vaan sitten seuraavaa putkea ja eteenpäin. Ja tota, ei kahtsana.
Mutta siellä Itä-Helsingissä kasvanut taiteilija, yrittäjä, hybridi perheessä 3 pojasta nuorin ja niin. Sitten kaiken maailman rap-uran kautta sitten tuota Virossa ja Sveitsistä niin kuin rahoitusalan opiskelleena ja sitten oma mainostoimisto perustetaan, sitten ruvetaan kirjoittamaan ja 5 vuotta siitä, kun on aloittanut, niin sulla on tällainen tilanne, niin sokaistuuko siihen vai tajuatko sä sitä? Niin kuin, tai onko se sulla ollut niin selkeä maali sieltä pienestä asti, että tämä on se mun intohimo, mä haluan päästä tekemään elokuvia ja mikä saa ajattelemaan, onko se sukupolvikysymys, onko se vaikutuspiirikysymys, mikä saa sut ajattelemaan, että sä voit tehdä maailman parasta, ei vaan silleen, että ihan hyvä Suomessa?
Jälleen kerran erittäin hyvä kysymys. Kyllä mä näkisin, että kun tähtää siihen, että haluaa tehdä maailman parasta tai haluaa, että sitä myydään 45 miljoonaa, niin sehän on, ei olekaan todennäköisesti niin käy. Mutta sitten jos pääsee lähelle tai pääsee puoleen väliin, niin en mä tiedä, ehkä se on mun semmoinen ajatusmaailma, että tähdätään vähän korkeammalle kuin mitä ehkä joku muu kirjailija, joka aloittelee, voisi tähdätä. Ja sitten toi ehkä toi se selvä kaupallisuus kuitenkin siinä. Mä näkisin, että mua on ainakin jeesinyt se, että mä oon koko ajan miettinyt, että miten tällä elättää itsensä, että ei vaan halua. Ja nyt mä pääsen siihen, mistä puhuttiin, että ei niinku taiteilijan varsinaismerkitykset. Että mä oon ehkä vähän epätaiteilija siinä, että se ei ole mulle se itseisarvo, että mä pääsen vaan luomaan. Ja sit kukaan ei lue. Et mä en saa niinku tyydytystä siitä. Mun mielestä mä saan nimenomaan kikset siitä, että jengi ostaa ja myyntiluvut näyttää hyvältä. Että sieltä tulee sit taas se kaupallisuus, mikä on ehkä, mä oon kuullut, että joku ajattelee, että se on sit jotenkin vähemmän taidetta, mistä mä oon sit taas siitä eri mieltä. Että siinä on musta mikään kompromissi. Mutta en mä tiedä, mä en maininnut äsken, että mulla on semmoinen lapsellinen tyhmä alunperin läppä. Tavoite, mikä joka vuosi on vähemmän läppä, ja se on Oscar-palkinto. Mistä vaan kategoriat. Yes. Ja nämä on tämmöisiä juttuja, yes. Mitä ja se on todennäköisesti, että sä voitat se ennen mua, mutta se on ollut niin kuin junnusta asti, jos mä en saa sitä, niin ainakin matkailu hauska. Ei se ole niin justiinsa, mutta kohti koko ajan.
Kiitos, että sä tuot tätä niin kuin ajatusta
ja meidän
maahan ja suomalaisille. Siis oikeasti, koska eihän toi sitä tarkoita, että niin kuin sä luulisit, että niin kuin joo, mä menen nappaan tätä Oskari. Mutta jos se ei sitä sano ääneen, jos se ei sitä uskalla ajatella, niin eihän se niin ole millään tavalla mahdollista ylipäätänsä päästä lähellekään.
Niin just näin. Tuo on vähän sama kuin kertoo kaikille, että hei, me lopetan röökin. Niin se antaa sitä tiettyä painetta siihen, että sit sä et viitti vetää tuo niin kuin kadulla joku näkee, että okei. Niin sama homma, että sit kun mä lopetan sen Oskarin tavoittelun tai mä en enää aktiivisesti mene sen jenkkeihin tai muuta, niin joku voi tulla kysyä, mitä se Oskar. Ja siinä vaiheessa mä oon, totta. Että sä oot ihan oikeassa, mun pitäisi olla siellä.
Tuo on niin inspiroivaa. Mä oon niinku vitsi, ihan mahtavaa.
Thanks.
Miten noi esimerkiksi sun frendit, sanotaan vaikka Joonaksen kautta, räppivideot tehnyt ja haaveillut varmaan molemmat, ja tietää Joonaksen niinku hyvän näköinen kundi, semmoinen supersosiaalinen näin, niin hän varmaan ajatteli, että hänestä tulee maailman tähti, niin miten on reagoinut tähän sun supermenestykseen? Tai hei, tehdään näin. Kysytään suoraan Joonakselta. Joonas!
Hyvää päivää.
Millainen fiilis on ollut seurata niin kuin Maxin niin kuin tätä nousukiitoa? Onko se ollut hetkeä, eikä sellaisia tullut kateellisia hetkeä, vai onko vaan täysi tuki takana?
Siis tämähän on vaan karmeutta ja katkeruutta pelkästään. Siis aivan mahtavaahan tämä on ollut. Ja ehkä sitten niin kuin omasta perspektiivistä on se, että se matka ei ole lähtenyt sitä kirjailijuudesta, vaan 15 vuotta sitä on tehty, niin on ollut tosi hieno nähdä, että sitten kirjahommien kautta tähdet on osunut kohilleen ja Max on saanut sen, mitä on ansainnutkin, että siellä on hirveä määrä duunia takana. Ja toki se on ihan niin kuin ilo ja kunnia olla vieressä katsomassa sitä.
Niin ja eikä tosiaan ilmeisesti Max ei ole jättänyt sua sinne jonnekin sitten puskiin räppäilemään, vaan te teette yhdessä ihan tiiviisti edelleen. Niin
on, no ja meillähän on jännä, että me ollaan niin kuin melkein 15 vuotta oltu samassa toimistossa koko ajan. Että nyt mä oon täällä itse asiassa Rikardin kadulla, missä Maxilla on oma huone. Eli näin niin kuin vastavuorosta mä oon adoptoinut Maxin meidän toimistolle. Että ja sitten ehkä sen näkisi näin, että tämä on tällaisia projekteja ja mitä on tosi kiva tehdä yhdessä. Ja se on mun mielestä meidän hieno juttu tässä yrittäjyydessä, että me ollaan pystytty pitämään kaverit lähellä. Että välillä sitä ihmetelty, meitä on 5 kaverusta tässä, kaikilla omat firmat, kaikilla vähän omat projektit, mutta luotu oma kupla, missä sä hengaat päivät kaverien kanssa ja työ yhdistyy siihen, niin se on sika mahtavaa.
Ootte sitten koskaan muuten haaveillut ja fiilistellyt jossain esimerkiksi saunailloissa siitä, että sinä päivän, kun se Oscar tulee, niin te ootte koko porukka sitten siellä Hollywoodissa juhlimassa?
No aivan varmasti, kyllä. Siinä edes isot turvamiehet ei estä meitä tulemasta sinne bileisiin. Että.
Tämä on ihan upeeta. Nyt kun tämä paikka tässä on, Max on ollut tässä... Ei nyt piinapenkissä, meillä on ollut hyvät läpät
tässä. Vähän kuumottavaa, että on ollut yllätyksiä niin paljon tänään tuolla videoja, pajun linjoilla. Ja.
Max, sulla lähipiirissä on vasikka, mä myönnän sen, että kannattaa vähän varoa, minne miten kohtelee ystäviä, kun videot voi päätyä ihme paikkoihin.
Että kysyin, että missä on kaivettu se video.
Joo, nyt on paikka, niin heitä ystävällesi, Joonas, sano jotain, että mikä on Maxissa sellaista, jotain erilaista, mikä saa hänet niin kuin mahdollisesti menestymään tuolle maailmanlaajuisesti. Mikä tekee hänestä niin kuin sellaisen, että se on just se jätkä Suomesta, joka breikkaa maailmalla?
Nyt tarkkana.
Tämä on itse asiassa, mulla on ihan jopa selkeä niin kuin visio tästä aiheesta. Että siinä on sellainen, mitä katsoo kaikki menestystarinoita. Sä katsot vaikka Suomessa Cheekkejä tai jotain muuta. Niin Max, kun kirjoitti ekan kirjan, niin sillä oli vahva visio. Ja se on ehkä mun mielestä se, minkä takia tämä kirjahommakin on niin yrittäjyyttä, että Max on liidannut sitä visiota koko ajan. Eli se, että hän ei yksin tietenkään tee näitä, vaan hänellä on ollut visio, että hän haluaa sinne ja hän on saanut innostumaan sitten agentuurin ja Tammen jengin ja ikään kuin sellaisen tiimin ympärillä. Ja se on sellaista uniikkia, mitä sitten niinku, jotta nämä asiat tapahtuu, niin eihän se ole sitten, että Max tekee, vaan hän on niinku saa vision tällä niinku liideri ja saa kaikki ihmiset ympärillä innostumaan ja uskomaan siihen visioon. Eli sitten nyt mä oon ihan sitä mieltä, että Elina Ahlbeck uskoo siihen, että Max on se, joka on suurin maailmassa. Tammela-jengi uskoo siihen, mä uskon siihen ja sen Max on tehnyt. Ja se on sellaista niinku, sit niinku kirjamaailman yrittäjyyttä, mitä ei välttämättä niin paljon näe.
Oh, jumala, tämä on hienoja sanoja, kiitos näistä. Ja kyllä mä näkisin, että se Oscar haetaan yhdessä sitten, kun sen aika tulee.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä niin kuin Bisse joudut tarjoamaan näistä sanoista. Että,
ja Moskoa myyli. Kiitos.
Hei, kiitos Joonas kyllä. Ja me jatketaan Maxin kanssa täällä.
Jees, kiitos paljon.
Millaisia ajatuksia herättää nämä sanat?
No siis hienoja. Kiitos, Joonakselle kiitos kauneista sanoista ja jälleen kerran. Tämä on niin kuin täynnä yllätyksiä tämä show, mutta ei siis, no ehkä semmoisia juttuja, mitä mä en ehkä nyt kuitenkaan itse voi sanoa, mutta kyllä mä niin kuin olen iloinen, että jos se siltä täältä näyttää, ja siitähän mä oon kuitenkin pyrkinyt tämmöiseen niin kuin myös ihmisten innostamiseen, ja tämä on sillä tiimiduunia, että joku kysyi multa joskus, että eikö tämä ole yksinäistä hommaa, tämä kirjailijahomma, mutta kun oikeastaan kuitenkin mulla on se Tammen jengi, mihin kuuluu just se 10-15 henkeä, siellä on viestintämarkkinointi, editorit, ja muut. Ja sitten on agentuurissa 5 henkeä ja sitten on nämä ulkomaan kontaktit, co-agentit ja muut. Niin kyllä tämä on iso joukkue. Ja ehkä se on sitten mun tehtävä, missä mä oon mielestäni tai ilmeisesti onnistunut hyvin. On siinä niin kuin innostamisessa semmoisessa tietynlaisessa vision myymisessä muille, että tehdään tästä makea juttu. Että silleen oli kiva kuulla Joonaksenkin suusta, joka on nähnyt tätä mun hommaa läheltä aika pitkään.
Varmasti mitä korkeammalle ja pidemmälle tuonne maailmallekin mennään, mitä enemmän rupeaa tuossa pyöriin tuotantoja ja kirjat myymään, niin varmaan tärkeämmäksi nousee koko ajan se, että nuo juuret pysyy mukana ja lähellä siinä.
No ehdottomasti ja kyllä mä oon sellainen, kun tykkään ja nautin ennen kaikkea just mulle läheisten ja niin kuin rakkaiden ihmisten seurasta ja se on se vastapaino. Ehkä sillä yksinäisyydellä, mitä se kuitenkin on sitten se kirjoittaminen välillä, että en mä oikein näkisi. Tai sanotaan näin, että ehkä se suurin este, jos muuttaa johonkin jenkkeihin, vaikka siellä aukeisi mitä, on se, että frendit olisi täällä. Vaikka mä saan perheen mukaan sinne, niin se tuntuu aika raskalta.
Nyt tähän tämmöinen todella tiivistetty vinkkiboksi sulta suoraan Maxi. Nyt täällä yleisö, kuulijat, joku siellä miettii näin, että vitsi, että mullakin on tuommoinen, että mä haluan seurannut jalanjälkiä. Mä haluan kirjailijaksi, mä haluan tässä oman yrityksen kautta. Ja mäkin haluan Oscarin, niin mistä aloitetaan?
No, kyllä mä sanon, että jos haluaa kirjailijaksi, niin pitää kirjoittaa. Eli mä oon oikeasti nähnyt paljon, mä oon kuullut montaa, jotka tulee sanomaan, että ne haluaisi kirjoittaa, mutta ne ei ole vielä alkanut koska X. Et kyllä se vaan, musta tärkein on vaan alkaa kirjoittaa ja sitä kuitenkin kehittyy kirjoittaessa. Tekee, lukee, katsoo leffoja, ihan vaan niin kuin saa ideoita. Ja sitten vaan äkkiä vaan tekstiä siis kustantajille. Että semmoista niin kuin tosi usein kai jengi istuu päällä hieroa vuosi jotain tekstiä, mikä on ihan hyvä, mutta jotenkin sen pitäisi mukaan olla täydellinen. Ei tarvi. Kustantajat, niillä on kustannustoimittajat, vähän niin kuin musatuottaja, niin kuin mulla on erittäin hyvä toimittaja, Petra Maison, joka on tehnyt kaikki mun kirjat mun kanssa. Ne parantelee sitä tekstiä, antaa ehdotuksia, jopa juoneen kaikkeen kulkuun. Et se on se, niin kuin se lähin työtoveri siellä ja kustantaja tarjoaa tämän palvelun sitten, kun ne innostuu siitä käsiksestä. Tämä se on niin kuin, en halua jeesustella, koska en osaisi opettaa kirjoittamista itse, mutta niin. Tämä voisi olla.
Mutta ihan just periaatteessa vaan tuon rakenteellisestikin ja sitten varmaan sanoisitko, että mitä varhaisemmassa vaiheessa se oma ikään kuin pesä on kunnossa, että sä perustat sen yrityksen, joka lähtee tätä niin kuin mahdollistamaan, niin silloin se on ainakin niin kuin hallussa ja siellä on se alusta olemassa, eikä sitten niin kuin väärässä vaiheessa liian myöhään rupeaa sitten sitä niin kuin.
Mun mielestä yrityksen perustaminen on tosi tärkeää, että olisit musaa tai just kirjaa tai juontamista tai muuta just sen takia, että koska keikkaa tai kirjamyynti, niin se on aika harvoin tasasta. Mm. Ja silloin sä voit, kun sun on se firma, niin sä voit kuitenkin jakaa sen menestyksen tavallaan eri vuosille. Jos sulla on hiljaisempi vuosi, niin se on se firmassa, voit maksaa sen palka. Eli ehdottomasti mä en näkisi, että mä voisin tehdä tätä kirjahommaa mitenkään muuten kuin yrittäjänä. Ja se on ihan varmaa, että sitä mä niin kuin suosittelen ihan kaikille heti aluksi.
Kirjailija, yrittäjä, maksee. Kiitos tosi paljon.
Kiitos paljon kutsusta, tämä oli hieno.
Ai että, kiitos myös sulle, että olit mukana ja jos inspiroidut, niin laita linkkiin jakoon ja levitä sana omissa somekanavissa ja ota kanava seurantaa. Tsekkaa myös kaikki muut Olen yrittäjä -jaksot, jos et niin ole vielä tehnyt. Nyt ei muuta kuin rohkeutta, luovuutta ja tekoja, koska kerrasta vaeletään. Yrittämisen tukeminen on aina ollut syvällä Fennian ytimessä ja juurissa. Yrittäminen on enemmän kuin yritystoimintaa. Se on tapa toimia ja elämän asenne. Löydä vakuutukset kaikkiin tulevaisuutesi mahdollisuuksiin osoitteesta fennia.fi.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.